Radio Okapi.
Bote balanti balola kalwa kimya matondo mingi bino bayebo suli bakwa kolanda biso na tongwa lelo totombeli bino kolanda malamu boku se asango bato koleka tuku basato bakufi na mobulu mwa bitumba bizali kondongwa na territoire ya kwa muto oye tuka mai ndombe kati ya bayi batanga mikozala bateke na bayaka. Cour pénale internationale ces pays na boku se telemisima bongi sitoli futa basengeli ko pesa na bayi basale la kabambeba na tongwa bitumba na mokonzi wa bitumba wa kala Bosco Tanganda na etuka Ituri. Etando ya kolongono ya nzoto ya Lusanga e Lulami na bokono bwa monkeypox bato basato basili kokufa na bokono yango. Iyo bande kobalandi ko zanga boyokani kati ya bato batangami kozala bateke na bayaka na territoire kwa muto kuna etuka mai ndombe likambo likomi lisusu mpasi nzambi banzele neke baike baibise tuku basato bato bakufi banda ko zike etiami moto na bitumba bisalamaki na mboka fadiaka pe baimboka baike bakimi bitando ya bango uta butu ya mokolo mamosalami bale. Kozanga boyokani kati ya bakabila etangami kozala bateke na bayaka na territoire kwa muto etuka mai ndombe Lubiko lwa bana bake bayi bazali na babotite bamikuti bazali bango moko sima ya mpasi wana société civile ya etuka kwango etangi bango kama mibale na tuku mwambe na mongata kolandana na mokambi wa société civile bana wana bazangi nyoso esengeli pona lubiko lwa bango Lucien Lufutu asengi mbula matadi ya ekolo e fungola liso lya bokebi pona bana wana bako kwa kokutana na mabota mabango tolanda Lucien Lufutu obosobo wa Irene Mboma.
Parmi ces déplacés, ce qui
est nakati ya baye bakimi mabele ya bango likambo ya pasi koleka mozali ma matali bana bake biso tosili kotanga pe komona motango enene ya bana bake baye bazangi baboti bazali kama mibale na ntoko mwambe na mitano bana baye bazali na bandeko to bato ya mabota na bango te bayike okati ya bango bazomi na mboka mongata na mabota ya yambi bango pe basusu basili komema bango na bituka ya Kongo pe ya Kwilu bana baye bazali na mawa mingi po ya bozangi ya baboti na bango. Pepo na kobika ya bango kuna ezali na mikakatano nzike tozali kotika te kosenga epe ya bakonzi ya mbula matari ya ekolo ete basala manso po ete bako kakopesa lisungi ya bomoto na bana baye bake bapo ya kobatela mana bango pe bokengi na bango pe lisusu koluka bisika wapi babota na bango bazomi to mabota bango babota mana ntina ete bana yango bazala na kimya tozali kobenda makanisi ya mbula matari pe ya bapartenere ete basala manso po na kosalisa bana baye bazangi baboti oka jabai bakini mabele na bango ya kwa mtu
ni kwa mtu.
Sena etuka Kwilu etando akolongono ya nzoto ya Lusangi ezwami na territoire ya Bulungu e Lulami na bokono bwa monkeypox utaposo mibale bato basato batanga maki na bokono yango basili kokufa kati na bango misato moko kakande atalisa maki na bilembo bya nzoto ya ye na INRB kasi mibale wana bango batalisa ki bilembo ata na l'hôpital moko te tango eye pesa maki na lulaka lwa bino Okapi na ministre o etuka atali mabi makolongono ya nzoto na Kwilu Dr Bena Mutui tolandaye asolola kina Irene Mboma.
Effectivement dans la zone de santé de Lusanga.
Ya solo na zone de santé ya Lusanga bato basato basili kuwa. Bato babale bakufa kina bandako ya bango na aire de santé kisongo na mboka kiongo fyoti. Mibale eye bakufa kiliboso zone de santé kutu eye baki bangote. Bazali bakoni baye baute ki zone de santé ya Mosango wapi bokono ya monkeypox mozalaki. Kasi ezali moto ya suka to ya misato ndi ya kenda kina l'hôpital ya Kwenge wana azalaki misusu malamu te. Tozo ki ba échantillon na ye totinda ki yango na INRB pe INRB azongisa ki eyano nde wana toyeba ki ete ezali ya solo bokono ya monkeypox na lisanga tofuli kozoba beli kaka misato ena pe bango banso basili kowa moyengeli ya zone de santé akei kuna na mboka nazali kozela rapport na ye po ete tokende na bamboka kuna na boluki luki pona koyeba soki bakono basusu ya monkeypox bazali
na etuka Nord Kivu bato koleka koto mwambe bauti na Uganda basali kobika na site ya Rwasa. Site wana ebongisama na masanga makosunga kabato ezwami na bakilometre mine na est ya site ya Kiwanja kuna na territoire ya Iruchuru. Ba Kongole ba ye, bazali ko zonga, ba komaka mikolomiso, uta poso mibale, bazali ko uta na Uganda, kuna ba bengana kibango, na misalemi ya Bokengimia, ekolo ena ya Uganda. Mokambi wa kofma ya Jomba, asalaki mobembo kuna, alobi ete situ wana, eko koka motango wa bato wana tenzambi, bazali ko ya mikolomiso bakama na bakama. Mwami Jackson Kachuki, nantina ena, asengi masanga mamolongo, mingi penza MSF, pona kosunga, ba imbo kawana.
Pa Luganda, on est en train de chasser toujours...
Na Uganda, bazali koko bako bengana ba refugee ba ye bazalaki kofute la bandako. Biloko na bango bazali kobwaka yango libanda. Tisikawa bazali se kokoma ndambu ndambu. Soki bakomi kitagoma bazali komema bango na Rutshuru. Nangonga eye bazali motango kolika nkoto mwambe. Tomoni pasi penza pona lobiko na bango kuna bisika bazwami na site babongisa pona bakimi po ata centre ya santé ezalite. Talatina, tobwaki mbela na MSF Rutshuru kosunga biso kopesa mino kuna na site ya Rwa sapo ezali na ba mama baye balingi kobota bana bake baza kobela ezali na basusu bazangi mino bazali kokufa na butu esito kunde batokoleka mibale na lombango penza tozali na posa ya centre de santé na baminga ngabaye bakuzala tango nyoso esika wana pona kosunga bato baye ezali na masanga tope ba ONG bazali kokoba kotonga pona kobakisa bazongo tobwa kipembela na mbula matari ya Congo pona kosunga bana mboka bazali kozonga
Cour pénale internationale CPI na bokuse telemisi mabongisi tolifuta basengeli ko pesa na baye basalela ki bambeba na mokonza bitumba ya kala Bosco Ntaganda na etuka Ituri mokano mokamata maki mokolo ma mosala moko na ndako e na ya bosambi sinala e kuna na peiba esambiselo etindi mituna miike na esambiselo ya yambo mpoba pesa mokanda mosusu mozali ko pesa ndingisa ya kobongisa bambeba basalela kana bato wana na tangwa bitumba kolanda na liye bisili uti na CPI esalami boye mpo bambeba e monani ebele okata mikanda na esambiselo ya suku ya yambo
reaction na biso ba victime ezali d'abord to féliciter pe to remercier effort nyonso ya ba congolais ezala ba professeur chibanka lala ba équipe na bango ya ba expert o basala ki nyonso bakende ko samba pona ke RDC e gagné to yo ki deja ke mbongo ekomi na Congo 65 millions de dollars mais biso lokola ba président na délégation tozawa toza contacter nulle part ke te mbongo ekomi ezabu na ba alors ke to yela ki démarche o gouvernement ebenga ki biso te mais tozawa to sundola na kata vile ya kisasa ezo bangi sakutu biso na ndenge ya kotambola metobeti sete boye mokonza mboka na ebite soki ba warrior na baza ko balize nzela po na epo na 2023 me moka fungola miso lokola mbongo na ekomi parti ya Kisangani eko ma Kisangani po ba victime de guerre na Kisangani bazala ba beneficiaire nango
tolo ba likambo lia masanga ma société civile eye e kozo kambano ya manaka ya ko lendi sampe ko landela misala ma ponomi kati ya masanga mana ezo ami réseau d'éducation civique agir pour les élections transparentes et apaisées Nouvelle société civile congolaise, Masanga Maye, Mabwa Kimbela, Obosuba Wapanzi Sango, Mokolo Mamosala Moko, Mwapoto Tozali, Awana Kinshasa. Bazali Kosenga Ete, Manso Mazala na Molongo, Poete Maponomi Masala Mana Kimia. Jonas Chombela, Mokambi wa Nouvelle société civile congolaise, Alobakete Kolandela Mpe, Ko Kengela Maponomi, Eko Sunga Manso Maleka na Kimia Mpe na Polele. Se awa omboka mokonzi Kinshasa ko zanga ya carburant eko kisika poso mibale na engumba eye. Mambi mabandi ko bonga muke muke na bisika mususu na engumba o matali boteki carburant. Ndakisa na west ya mboka mokonzi bapanzi sango babiso batambola kikuna bamona kete muke muke na ba station service bakomi koteka pe talo ya course to mobembo na nte ya mituka na batukutuku ezali lisusu ndenge ezalaki te ekiti batambu si mituka na ba mibembo bandimi sango eye
na bare mingi ya vila Kinshasa ezali lisusu na batu mingi te kozela moyen de transport pona kokende na misala na bango ndenge ezalaki na poso eleki ndakisa na kitambo magazin ba oyo bazali kokende na centre-ville balobi que prix à course et kiti
lelo en tout cas na station nyonso elle est normal circulation pe na station eza bien transport ba no me maneti magasin zan 2500 mais lelo to mo me 1000 francs obisa mutumi sa matana yete abote carburant kiti kabe mo mona na francs si meta ki tambo zan 2000 francs
constat oyo ezali pomi tuka ezali susu milongo milaite na ba station service na ngambo wana na ba station yango ba 10 mituka ba sepeli na ndenge bazali kosomba essence na pete prix ezali kokita kasi soki kaka bakomi pokwa ba chauffeur ba matisaka toujours pris à course
Toke ndeko sukisa na Mbujimayi, balolaka misato ya bapanzi sango kati na yango mibale ekosala kananganda jika o etuka lomami na moko ya boya na territoire ya Miabi kuna na Kasai Oriental libango bapekisa miko sala mosala na mikolo tuku misato. Totangi Radio Lusema ya RTCN ya nganda jika mpe eye ya Fonadam ya boya kuna na territoire ya Miabi. Mokano mouta ki na conseil supérieur ya audiovisuel, linaka likolande la ka bopanzi sango, na boku se se sak. Ba lolaka wana, ezalaka na mikanda, miandingisa ya kosala misalate na bituka bi na bibale. Talanti na se sak, ezali ko senga na procureur général, près de la cour d'appel na Kasai Oriental, na ba commandant ba PNC ba zwami na bitando wana, balande la botio na misala mikano mikamatami. Matondo mingi na bino maso bozo kilibaku ya kolanda biso na tongwa leloto, tombeli bino ya mbo ya zanga elamu, pe tukosenga na bino nkolo, abate la biso na bino, tokuta nisusu na bile kobia pokwa.